Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre cartea Iosua. Astăzi vom discuta despre Cartea Judecătorilor și Rut. Cartea Judecătorilor acoperă aproximativ 450 de ani care urmează cuceririi Canaanului. Sunt patru segmente de aproximativ 400 de ani fiecare în istoria națiunii, de la moartea lui Avram la moartea lui Iosif, de la moartea lui Iosif la Exod, de la Exodul din Egipt la monarhie și de la monarhie la exil. Cartea Judecătorilor nu înregistrează adevărați lideri. Cuvântul judecători nu se referă la un judecător care judecă în tribunal în sensul tradițional. Ei nu sunt o succesiune de guvernatori, ci sunt ridicați pentru a elibera pe Israel din anumite probleme specifice. Cartea a fost probabil scrisă de Samuel înaintea ascensiunii lui David. De fapt, arată că ei aveau nevoie de un lider, un împărat, pentru a se purta cum trebuie. Fraza principală în Cartea Judecătorilor este remarca: fiecare făcea ceea ce părea corect în ochii săi, fiecare făcea ce îi plăcea. Și când ajungi spre finalul cărții judecătorilor din Biblie, îți vei da seama că acea frază este posibil să fie prezentă și înspăimântătoare și în ziua de astăzi și să fie adevărată. Această frază descrie cât de decăzută era societatea respectivă. Dar și astăzi, în mod similar, fiecare face ceea ce îi place, ceea ce este corect în ochii săi. O altă generație s-a ridicat după Iosua, care nu dorea să-și ajute aproapele. Israeliții locuiau în mijlocul celor ce se închinau la idoli și astfel au fost contaminați de religiile lor false. Națiunile din jur au exploatat faptul că ei degenerau și i-au subjugat. Israeliții s-au căsătorit cu reprezentanți ai religiilor păgâne, ceea ce i-a condus la idolatrie și apostazie față de Dumnezeul adevărat, Dumnezeul cel viu, care i-a eliberat din Egipt. Cartea Judecătorilor înregistrează intervenția ocazională a lui Dumnezeu care întrerupea alunecarea lor sordidă în eșec. Lecțiile prin care i-a trecut nu erau accidente, erau pedepse aduse asupra lor de către Jehova. Dumnezeu încearcă să învețe că privilegiile nu le dădeau dreptul să păcătuiască, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. În fiecare dintre aceste episoade se observă un tipar: păcătuire, apoi suferință datorată păcatului, pocăință în cele din urmă, cel puțin într-o oarecare măsură, și apoi Dumnezeu ridică un eliberator care să-i scoată din necaz. Dar povestea sordidă se repetă încă o dată și încă o dată. Sunt 6 servituți. Otniel îi eliberează de asuprirea celor din Mesopotamia. Au fost supuși 8 ani. Apoi slujesc moabiților timp de 18 ani și sunt eliberați de Ehud. Apoi Deborah și Barak îi eliberează după o servitute de 20 de ani. Gedeon îi eliberează de madianiți, Iefta de amoniți, Samson de filisteni. Israeliții au fost sub diferite ocupații timp de 111 ani. Un episod sordid în Cartea Judecătorilor, de care ar trebui să știm, este legat de un levit și concubina sa. Această poveste este un fel de adăugire la cartea aceasta. Soția, concubina unui anumit levit, l-a părăsit pe acesta și s-a dus acasă. Și dorind să-și repare căsătoria, levitul călătorește o anumită distanță ca să o aducă înapoi. În drumul lor spre casă înapoi, ei se opresc în Ghibea, o cetate din Beniamin, și nu găsesc un loc potrivit să înopteze. Ei se hotărăsc să doarmă pe stradă, dar un om în vârstă îi imploră să nu facă acest lucru, aducând argumente care ne amintesc de Sodoma și Gomora. Bătrânul îi ia acasă pentru a înopta în casa lui. Bărbații din oraș au venit la ușa bătrânului, cerând ca bărbatul vizitator să iasă afară. Levitul le-o dă pe concubina sa și în timpul nopții aceasta este violată și moare. El este zdrobit și supărat, așa că o taie în 12 părți și trimite aceste părți la cele 12 seminții ale lui Israel. Aceștia sunt plini de mânie pentru această lipsă de dreptate și merg la Beniamin să afle cine a făcut acel lucru. Beniamiții au făcut greșeala să-i înfrunte, așa că au atacat pe beniamiți și aproape i-au eliminat. Doar 600 au supraviețuit atacului celorlalte 11 seminții. Celelalte seminții și-au dat seama că nu vor să se șteargă seminția lui Beniamin, așa că i-au ajutat pe cei care au supraviețuit să-și găsească neveste. Este interesant că primul împărat al lui Israel este din tribul lui Beniamin. Haideți să trecem acum la un ton mai pozitiv și să ne uităm la ceea ce este cea mai plăcută carte din întreaga Biblie. De fapt, Rut este adesea studiată datorită eleganței sale la cursurile universitare de literatură. În multe privințe, Rut este o poveste de dragoste extremă. Este o poveste de dragoste pe mai multe niveluri. Este o poveste de dragoste pentru că Rut se îndrăgostește de Boaz. Acesta este subiectul principal. Dar deasupra acestei povești se întrevede dragostea extremă, o poveste de dragoste scrisă în sânge, pe o cruce de lemn, ridicată în Iudeea acum 2000 de ani. Este o poveste de dragoste pe mai multe niveluri. Este o poveste de dragoste pentru că Rut se îndrăgostește de Boaz. Acesta este subiectul principal. Dar deasupra acestei povești se întrevede dragostea extremă, o poveste de dragoste scrisă în sânge, pe o cruce de lemn, ridicată în Iudeea acum 2000 de ani. Rut este una dintre cele mai semnificative cărți din Vechiul Testament pentru biserică. Și este interesant că această carte este citită în mod tradițional de către rabini la sărbătoarea Pentecostului, ziua în care s-a născut biserica. Aceasta explică, așa ca nicio altă carte din Scriptură, rolul și misiunea rudei care răscumpără. Boaz era rudă cu Rut și a răscumpărat-o. Eu cred, spune Chuck Missler, că această carte este esențială în înțelegerea cărții Apocalipsa. Înainte să studiezi capitolul 5 din Apocalipsa, trebuie să înțelegi cartea lui Rut. Capitolul 1 este Hotărârea dragostei, în care Rut se lipește de Naomi, soacra ei. Capitolul 2 este Răspunsul dragostei. Rut culege spice. Capitolul 3 este Cererea dragostei, un episod foarte important legat de treierat. Capitolul 4 este Răsplata dragostei, răscumpărarea atât a pământului pentru Naomi cât și a miresei pentru Boaz. Capitolul 1. În zilele judecătorilor, o foamete împinge familia să plece în Moab. Elimelec, care înseamnă Dumnezeu este regele meu, și nevasta lui, Naomi, care înseamnă plăcută, trăiau în Betleem. Datorită unei foamete severe, se mută în Moab împreună cu fiii lor, Mahlon, bolnav, și Chilion, fragil. Așa este traducerea acestor două nume, Mahlon și Chilion, bolnav și fragil. Fiii lor se căsătoresc cu moabite, dar în 10 ani amândoi bărbații mor, și Mahlon și Chilion, și al treilea, tatăl lor, Elimelec, moare și el, lăsând-o pe Naomi singură și părăsită. În timpul acestor 10 ani, lucrurile au început să arate mai bine în Betleem, așa că Naomi decide să meargă înapoi acasă. Ea le dezleagă de orice obligație pe cele două nurori și le sfătuiește să-și găsească alți bărbați, deoarece erau încă tinere. Ea le cere nurorilor să nu meargă după ea. Opra, una dintre nurorile lui Naomi, decide în final să stea cu poporul său, dar Rut, care înseamnă de dorit, rămâne cu Naomi. De fapt, hotărârea ei este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Biblie. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Rut, capitolul 1, versetul 16. Ea îi spune aceste cuvinte soacrei sale. Este foarte impresionant. Ea este o persoană foarte impresionantă. În capitolul 2, Rut culege spice. Una dintre caracteristicile acestei cărți este că, pentru a o înțelege, trebuie să-ți faci temele legat de legea culesului și legea căsătoriei. Legea culesului a fost un fel de ajutor pentru săraci. Dacă erai proprietarul unui teren, culegătorii puteau trece doar o dată să culeagă, numai o singură dată. Orice ar fi lăsat ei necules era pentru văduve, săraci și orfani. În cursul culesului se întâmplă să ajungă la ogorul lui Boaz, care înseamnă întăria lui, unul dintre cei mai bogați proprietari de pământ din zonă. El era probabil unul dintre liderii bărbaților de la poarta cetății. El este prezentat lui Rud de un slujitor nenumit. Ea i-a atras privirile fără îndoială, pentru că el îi instruiește pe supraveghetori să nu-i lasă pe bărbații tineri să se atingă de ea și să o protejeze. El îi mai instruiește să lase mănunchiuri de spice întadins în calea ei. Așa s-a nimerit că Boaz era ruda apropiată pentru familia lui Naomi, ceea ce face ca acest lucru să fie important pentru noi. Legea răscumpărării spune că atunci când cineva își vindea proprietatea, vindea doar dreptul la acea proprietate, nu și titlul. Titlul îi aparținea lui Dumnezeu. Dacă mureai, o rudă apropiată putea să meargă și să plătească prețul și să răscumpere pământul. Naomi și-a vândut pământul cu 10 ani mai devreme. Acum se întorseseră, dar pentru că era săracă și nu putea să-și răscumpere pământul, o rudă asta avea dreptul să cumpere pământul de la oricine îl folosea. Legea răscumpărării este descrisă în Levitic, capitolul 25. Acolo este și legea căsătoriei. Dacă erai văduvă fără urmaș, puteai cere rudei cele mai apropiate să ridice un urmaș cu tine. El nu trebuia să o facă, dar dacă o făcea, linia era continuată. Vezi Deuteronom, capitolul 25. Capitolul 3 din cartea Rut prezintă o ocazie interesantă. Naomi a înțeles tot ceea ce am prezentat noi, spune Chuck Missler. Când și-a dat seama că Rut s-a întâmplat să culeagă pe ogorul lui Boaz, ea a văzut o ocazie ca Rut să-i ceară lui Boaz să rezolve problema lor. El putea să-i dea înapoi lui Naomi pământul pe care ea l-a pierdut cu ani în urmă și Rut putea să aibă o viață nouă. Așa că Naomi o învață pe Rut ce să facă. În noaptea aceea, bărbații trei erau. Aceasta se făcea într-o parcelă care se afla pe o culme de deal unde bătea o briză. Ei luau grâul, îl scuturau și îl aruncau în aer. Dacă o făceau cum trebuie, grâul cădea lângă ei și paiele erau duse de vânt mai departe, făcând două grămezi. Prima grămadă era pusă în saci și pregătită pentru târg, a doua era arsă pentru a scăpa de șoareci. Dar tot acest proces nu putea fi făcut într-o singură noapte. După treierat, proprietarul pământului și oamenii lui cheie dormeau lângă grâu. Naomi i-a spus lui Rut să vadă unde dorme Boaz și când se întunecă să se culce la picioarele lui. Așa că Rut s-a culcat în liniște la picioarele lui. Când el s-a trezit noaptea, și-a dat seama că acolo se afla o femeie. Rut i-a spus, puneți mantaua peste mine. Acest lucru este câteodată înțeles greșit de către cei care nu sunt familiari cu vechile obiceiuri. Poala hainei era simbolul autorității, ca o medalie de onoare pe o mânecă sau pe o uniformă. În acea cultură, statura și autoritatea era reprezentată de poala hainei. Acesta este motivul pentru care femeia cu scurgere de sânge din Noul Testament a știut că dacă ar putea doar să se atingă de poala hainei lui Isus, putea să fie vindecată. Dumnezeu spune despre Israel, o să-mi pun poala hainei peste tine, însemnând că își pune protecția peste Israel. Nu este niciun comportament nepotrivit în acest episod. Ea îi cerea să o ia de nevastă potrivit legii și să pună autoritatea casei sale asupra ei. El a fost flatat de cererea ei pentru că era mult mai în vârstă decât ea și pentru că aflase multe lucruri bune despre ea. Ea, având o reputație bună. El dorea să facă acest lucru, dar era o problemă. Este o rudă mai apropiată decât mine, a spus Boaz. Dar nu te îngrijora, vom vedea ce se poate face. Apoi i-a dat lui Rut 6 măsuri de orz pentru acasă, drept cod pentru Naomi, că nu va avea odihnă până când nu va rezolva această situație. Acest lucru ne aduce la culmea capitolului 4, și anume răscumpărarea. Boaz era la poartă, care are rolul de consiliu al orașului și spune rudei cele mai apropiate că Naomi avea o bucată de pământ de vânzare și avea nevoie de un răscumpărător. Ruda cea mai apropiată spune că nu vede nicio problemă legată de acest lucru, dar Boaz îi mai spune, ar mai fi ceva, bărbatul care cumpără acest pământ, care face acest lucru, trebuie să o ia de nevastă și pe Rut, nora lui Naomi. Ruda cea mai apropiată spune atunci, nu pot face acest lucru, mi-aș ruina moștenirea mea. Ruda cea mai apropiată și-a scos atunci un pantof și l-a dat lui Boaz, ca semn că îi dă lui ocazia sau obligația aceasta. Așa că Boaz a cumpărat pământul pentru Naomi și a cumpărat-o și pe Rut, ca nevastă. Acesta era termenul folosit, el a cumpărat o nevastă. Când Rut a născut, a fost o mare sărbătoare și cineva a rostit o binecuvântare care ni se poate părea o greșeală. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Rut, capitolul 4, versetul 12. Stați puțin, spune Chuck Missler. Tamar a rămas însărcinată prefăcându-se că este o prostituată și păcălindu-l astfel pe socrul său să-i ridice urmaș, pentru că soțul său murise și ea nu primise un substitut, un alt soț. Așa că urmașul, Fares, a fost nelegitim și nu putea primi moștenire timp de 10 generații. Haideți să ne uităm la aceste 10 generații. Fares a născut pe Hezron, care l-a născut pe Ram, care l-a născut pe Aminadab, care l-a născut pe Nahson, care l-a născut pe Salmon, care l-a născut pe Boaz, care l-a născut pe Obed, care l-a născut pe Iese și care l-a născut pe David, împăratul. Această profeție se petrece în timpul judecătorilor, mult înainte de Samuel și de ceilalți. Haideți să privim acum cartea lui Rut din perspectiva unui Goel, ruda răscumpărătoare, ruda care are dreptul de răscumpărare. Care sunt cerințele pentru o rudă răscumpărătoare, pentru un goel? În primul rând, să fie rudă. În al doilea rând, să fie vrednic. În al treilea rând, trebuie să vrea. Și în al patrulea rând, să își asume toate obligațiile. Dumnezeu are un goel, un răscumpărător pentru tine și pentru mine. El trebuie să fie ruda lui Adam. El trebuie să fie vrednic. Apocalipsa, capitolul 5, vorbește despre un sul cu 7 peceți. Titlul de proprietate asupra pământului. Nu s-a găsit niciun om care să pretindă acel titlu. Trebuia să fie un om. Ioan a plâns cu suspine pentru că nu s-a găsit niciun om care să răscumpere pământul, planeta în întregime. Dar așteaptă. Este unul care a învins și care poate deschide cartea și să-i rupă pecețile. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Scrie în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5. Și aceasta este ceea ce se petrece în cartea Rut. Trebuie să fie rudă apropiată, trebuie să fie vrednic, trebuie să vrea și trebuie să-și asume toate obligațiile. Și chiar așa a făcut el. Domnul Iisus Hristos. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos a spus, s-a sfârșit. Aceasta a fost proclamația lui, s-a sfârșit. Acum Boaz este domnul secerișului și este și ruda răscumpărătoare. Deci Boaz este reprezentativ pentru Domnul Iisus Hristos. Naomi reprezintă pe Israel. Ea a fost dată afară din țară. A plecat afară din țară. Naomi a fost afară din țară. Și prin răscumpărarea făcută de el, ea a fost adusă înapoi pe pământul ei. Rut a fost soția dintre neamuri, un tip, un arhetip al bisericii. Pentru ca Rut să o întâlnească pe Naomi, Naomi trebuia să fie exilată din țara sa. Ruda cea mai apropiată nu o putea lua pe Rut de soție. Era împotriva legii pentru un israelit să se căsătorească cu o moabită. Dar ceea ce legea nu poate face, face harul. Să observăm că Rut nu a înlocuit-o pe Naomi. Ele sunt diferite, sunt distincte. Israel și biserica sunt diferite. Origini diferite, misiuni diferite. Rut a învățat legile din Israel prin Naomi, o evreică. Noi, neamurile, cei care nu suntem din Israel, învățăm calea lui Dumnezeu înțelegând scripturile evreiești. Noi ne închinăm la un împărat evreu, într-o biserică compusă din conducători evrei, folosind o Biblie evreiască, drept autoritate. În scena seceratului, indiferent cât de mult o iubea Boaz pe Rut, el trebuia să răspundă de mutarea ei. Și Boaz a luat asupra sa să fie avocatul ei. El a fost mijlocitorul ei. El l-a înfruntat pe răscumpărătorul cel mai apropiat. Tu și cu mine, drag ascultător, suntem de asemenea beneficiarii unei povești de dragoste similare, care a fost scrisă în sânge, pe o cruce de lemn, ridicată în Iudeea cu aproape 2000 de ani în urmă. i-ai cerut Domnului Iisus Hristos, răscumpărătorului tău, să fie un goel, să fie un răscumpărător, să te răscumpere și pe tine? Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.